Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Tako kot sem prejšnjo nedeljo že obljubil, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, je tudi danes naš gost magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosad. Prejšnjo nedeljo so se ustavila ob pogledu na dejstva minule zime in na trenutno stanje na naših poljih, pa tudi malce ozrla na letošnjo spomladansko sadilno sezono. Rekla tudi nekaj besed o tem, da je treba biti previden pri izbiri hibridov koruze, ampak velika večina kmetij je to že storila ali pa bo to storila v teh dneh. Magister Jože Mohar, najprej pa lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Kako vi vidite tole odvijanje? Ljudje se ponavadi odločajo za tisto, kar so že preizkusili, kar so videli v poskusih, da se obnese v njihovi okolici in potem poskrbijo, da seme imajo pravi čas.
Točna sezona, spomladanska sezona, je res specifična. Res pa je, da seminarska podjetja v vseh teh svojih poskusih v preteklih letih preizkušamo obstoječe hibride oziroma sorte koruze in jih primerjamo z novimi. In na osnovi teh rezultatov lastnih izkušenj se ljudje seveda odločamo in seveda po priporočilih naše svetovalne službe podjetja RVA Slovenija oziroma Agrosad se odločajo potem za setev na določenih površinah za določeno rabo, se pravi, če govori o koruzi za zrne, o koruzi za pridelavo zrna oziroma koruzi za pridelavo silaže cele rastline.
O tem ste že zadnjič spregovorili, pa bi se morda danes ustavila ob ponudbi koruz za zrne. Najprej, kaj bi rekli?
Res je, koruza za zrne se seveda, če pogledamo statistične podatke, prideluje na več kot polovica površinah, ki so pod koruzo v slovenski pridelavi. Seveda pomeni pomembno poljščino in seveda za nas semenarska podjetja tudi najpomembnejšo poljščino glede ponudbe sort. V programu Agrosad imamo večje število hibridov, z letošnjim letom jih moram povdariti, tudi določene ukinjamo oziroma zmanjšujemo in se bomo osredotočili praktično samo na tiste, ki so res najboljši. Seveda od zgodnega razreda 300 oziroma še zgodnejših od razreda FAO 300 pa do poznega razreda 600 so v naši ponudbi. Seveda v 600 razredu govorimo o primorski, razred 300 pa za kakšne zelo zgodna spravila oziroma kakšna ekstremno lahka tla, mogoče sploh na območja, kjer je manj padavin. Pa če kar na kratko naštejem. Od najzgodnejših sort imamo seveda v ponudbi, moram podariti tudi koruzo Ljubljana 275, to je edina avtohtona sorta.
Koruze na slovenskih tleh.
Tako je, žal v Sloveniji nimamo žlahtnenja koruze, vendar Ljubljana 275 je manj roden hibrid, seveda pol trdinka, moram pa podariti, zelo kvalitetna, predvsem za na kmetije, ki pridelujejo za lastno porabo ali za mletje, za moko, zdrob ali kaj podobnega, pa se pravi za mlevske izdelke ali pa lahko tudi za perutnino, vendar pošteno povedano nekoliko zaostaja za hibridi teh največjih semenarskih hiš, ker kot sem že omenil, zaradi svojih površin je seveda konkurenca med samimi hibridi izjemna in tudi ponudba različnih hibridov je ogromna oziroma za moje občutek skoraj prevelika. No pa če nadaljujem po avtohtoni Ljubljani, bi rad izpostavil eno novost, sorto Adavej, ki prihaja iz žlehtniteljske hiše Limagren, ki jo v zadnjih letih predvsem poznamo po zelo kakovostnih silažnih koruzah, vendar Adavej je hibrid trda zobanka za pridelavo zrna v razredu 280 do 300. Mi smo ta hibrid umestili v razred 300 in naj bi v prihodnosti zamenjal star hibrid LG 2306, ki je bil zelo poznan med pridelovalci koruze. ADV je zgodna trda zobanka za pridelavo zelo dobrih pridelkov suhega zrna, tudi na zelo lahka tla in bom rekel zanimiva za prihodnost, predvsem za te tudi ne maksimalno intenzivne pridelovalce. Po drugi strani pa ADV še enkrat koruza za zgodnejša spravila in po drugi strani trda zobanka z nekoliko kvalitetnejšim zrnem. Omeniti v razredu 300 ne smem pozabiti tudi naše glavne poltrdinke, to je sorta Feroxi, ki prihaja iz žlehtniteljske hiše RŽT, razreda 300. Po poltrdinkah predvsem posegajo pridelovalci zrna, ki potrebujejo zrne za prehrano perutnine oziroma prašičev, ter včasih se lahko uporablja tudi seveda za mletje zdroba oziroma koruzne moke. No in med temi zgodnimi hibridi še omeniva hibrid DKC3623 razreda 300, klasična zobanka za pridelavo pridelkov zrna tudi že do 12-14 ton suhega zrna, seveda kljub svoji zgodnosti zelo, zelo roden dekalbo hibrid, DKC seveda oznaka za dekalb. Sledijo še hibridi v razredu 320, nekako do 340, tukaj bi omenil hibrid 30-325, še ena novost, spet od Limagrena, LG 30-325, zobanka je zelo ugodna cena in bom rekel tak stabilen hibrid Šapalu iz naše žlehtniteljske domače hiše GESIT 330 in LG 33-50, zelo poznan hibrid v srednji Sloveniji, predvsem tam, kjer pridelujejo koruzo za zrne oziroma celo obirajo stože, saj se zelo lepo obirati, se pravi, cele stože za sušenje v koruznakih.
Vsi zelo dobro spuščajo vlago, vidim.
Tako je. To, znano je, da v glavnem zobanke hitreje spuščajo vlago od poltrdink, vendar vseeno te klasične zobanke so tiste, ki so namenjene pridelavi za zrne. Sledijo pa še te najbolj prodajni ali pa najbolj intenzivni hibridi od razreda 345 do razreda 370, to so srednje zgodni do srednje pozni hibridi za pridelavo zrna, na hitro hibrid 4522 DKC, dekalb, trda zobanka, predvsem zanimiv za prašičerejce, predvsem zaradi svoje kakovosti in pridelka. Naš najbolj prodajen hibrid iz razreda 345 DKC 4590 in tudi najbolj priljubljen in najbolj naš prodajen hibrid v tržni pridelavi zrna, to se pravi za tukaj seveda štejo samo tone na hektar in čim nižja vlaga v spravilu, pravočasno spravilo v jesenskem času pred setvijo ozemin. Hibrid Limanova oziroma LG30369 od Limagrena, ki gre vzporedno s dekalbi, to pomeni spet za pridelavo suhega zrna. Nov hibrid 30360 od Limagrena, razred 360, ki ima že prvo leto zelo ugodno ceno in naš spet en zelo prodajen hibrid v zadnjih treh letih postal tudi vodilen hibrid za pridelavo zrna, tudi v srednji Sloveniji, ne samo v severovzhodni Sloveniji, kjer je postal praktično poleg hibrida 4590, hibrid DKC4717 razreda 370 za tržne pridelovalce zrna. Gre za res vrhunski hibrid v naši ponudbi hibridov za zrne, trenutno poleg hibrida 4590 najboljše, kar imamo in na dobrih tleh tudi v vročini oziroma kadar je rahlo prizadet od suše, takrat pokaže svojo kakovost, saj je boljši od ostalih hibridov.
Potem pa smo pri tistih zelo poznih, ki pa se dobro obnesejo na Primorskem.
Tukaj bi vzpostavil samo en hibrid, ki je trenutno postal res pravi hit v Vipavski dolini, to pomeni od začetka Vipave pa tja do Goriškega, do Gorice, to je hibrid DKC5830, postaja praktično vodilni hibrid za pridelavo suhega zrna na Primorskem, to se pravi in Koprščina in Goriška oziroma Vipavska, ga zelo priporočamo za pridelavo suhega zrna. Je že v trgovinah, to se pravi, se ga da že nabaviti. Ima dosti ugodno ceno glede na njegovo kakovost. Vemo, da so Primorci marsikdaj zadovoljni že s pridelkom 8 ton na hektar, vendar smo v lanskem letu s tem hibridom uspeli v bližini Ajdovščine pridelati na poskusnem polju ob seveda reki Vipavi na dobrih tleh čez 12 ton suhega zrna, kar pa je, bom rekel, za primorske razmere res dober pridelek, ima pa zelo seveda kakovostno zrne. Hibrid 5830 dekalp je razreda FAO 600, to pomeni pravi hibrid za pridelavo zrna na Primorskem.
Tako, morda lahko rečeva, da je ponudba res velika, se je pa potrebno kar obrniti, zato ker verjetno zdaj bo hitro šlo seme v promet.
No, vprašanje je na mestu. Moram povdariti, da bomo v prihodnjih dneh omejili dodatno tretiranje določenih hibridov. Prenehali smo tretirati hibride s odvračalom Mesorol in ponujamo večino hibridov tretiranih z odvračalom korit, ki je namenjeno odvračanju ptic. Te glavne hibride za pridelavo zrna in tudi silaže, seveda pa bomo do konca prodane sezone in seveda prav do setve tretirali oziroma dodatno razkuževali s insekticidom Sonit, seveda v paketu s koritom. Sonido je seveda insekticid, ki ščiti seme pred napadom proti talnim škodljivcem, kot so strune v tleh.
Tako, verjetno pa je potrebno to prednaročiti ali kako?
Res je, odvračalo Sonido ni, hibridi niso na zalogi in zato spodbujamo vse pridelovalce, ki še razmišljajo, ali bi naročili dodatno tretirano koruzo Sonidom, da to čim prej storijo, ker semena nimamo na zalogi, ampak ga sprotno po naročilih razkužujemo dodatno, predvsem zaradi tega razloga, ker Sonido kasneje, če seme ostane na zalogi, zelo negativno vpliva na kalitev semena in povzroči praktično, da kalivo zelo pade in je praktično seme takšno neuporabno. Zato tudi spodbujam vsakogar, ki bo kupil takšno seme, da ga popolnoma porabi. Če mu to ne uspe, naj pa se dogovori makar sosedom, da poseje to seme, da ne ostane na zalogi, ker mu
prihodnje leto ne bo kalilo.
Tako je.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v današnji oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Agrosat. Prej sva se ustavila ob ponudbi hibridov koruze za zrnje. Zelo raznolika je, primerna za različna področja. Vaša semenarska hiša pa je v Sloveniji poznana po tako imenovanih hibridih z boljšo prebavljivostjo, ki jih posebej svetujete za pridelovalce, ki hibride požanjajo za silažo. LGA Nutrition ste poimenovali ta sklop hibridov. Med kmeti so zelo poznani. Kaj bi letos posebej priporočili?
Res je, pred več kot 5 leti smo kot prvo podjetje v Sloveniji, prvo semenarsko podjetje, dali na trg tako imenovane LG Animal Nutrition hibride. Gre za nakratko hibride s večjo prebavljivostjo zelenega dela rastline, to pomeni te hibride živali, predvsem namenjeni so seveda govedoreji, tako pitanju in seveda intenzivni mlečni pridelavi, pri reji mleka. So v Limagrenu začeli z njihovim žlahtnenjem že v 70 letih in res pripeljali samo žlahtnenje, ustvarjanje novih sort do nekega novega nivoja. Moram podariti, da konkurenčna podjetja že skušajo posnemati to genetiko, vendar dejstvo je, da je Limagren edini, ki je ustvaril s tem načrtnim žlahtnenjem to genetiko. No, pri teh hibridih smo v preteklosti upozarjali, da je pomembno njihovo spravilo, čas spravila. To pomeni sušino 30-35% in rejci, ki so jih preizkusili, predvsem pa najbolj intenzivni rejci, ki imajo najbolj intenzivne reje mleka oziroma najbolj intenzivna pitanja, so tudi ugotovili, da živali te hibride bistveno raje žrejo in jih več požrejo in seveda dajo boljše rezultate. No, v letošnjem letu smo šli še korak naprej, pri uvodu sva govorila o rezultatih preizkušanja. No, ko smo tehtali te poskuse s temi hibridi na njivah, smo odzeli vzorce, jih poslali na analizo v laboratorije, na tako imenovano NIRS analizo in z novim orodjem Milk Plus dokazali v svojih poskusih, da se pač temi hibridi se da na mosti več mleka. Ne sliši se veliko, vendar od 50 do 150 kg na tono suhe snovi, če preračunamo to suho snov na hektar, to pomeni pri pridelku normalnem 15-20 ton suhe snovi na hektar, lahko hitro izračunamo, da bo pri pridelku 20 ton suhe snovi na hektar to pomenilo že 1000 kg več mleka na hektar, kar pa ni malo. Namen spodbujanja setve teh najbolj naprednih silačnih hibridov je predvsem v tem, da si kmetje tudi izračunajo nižje stroške prireje mleka, to se pravi, da se lahko z osnovno krmo znižajo prirejo mleka, to pomeni po podatkih, ki jih imamo iz tujine, predvsem rejskih organizacij, ena izmed teh organizacij je tudi EDF oziroma European Dairy Farmers, ocenjuje, da predstavlja voluminozna krma okrog tretjino prireje mleka in sama silažna koruza, ki se v obrokih pojavlja pri najbolj intenzivnih rejah tudi nekako 60 in celo do 70% v samem krnem obroku, pomeni kar 10% teh stroškov. In na ta način se da po izračunih, ki so jih pač upravili evropski kmetje oziroma njihove organizacije, privrčevati kar od 5 do 10 centov na liter namoženega mleka samo z uporabo bolj kakovostne silažne koruze.
Ja, v teh težkih časih pravzaprav za pridelavo mleka, ko je cena zelo vprašljiva, lahko kaj takega veliko pomeni vsaki kmetiji.
Tako je. Prepričan sem, da te najbolj intenzivne kmetije, ki imajo lahko tudi robote oziroma zelo moderna mozišča in dnevno spremljajo količino mleka pri svojih živalih in seveda računajo, koliko jih tam to mleko stane in tudi te manjše, da ne rečem, hobi kmetije, za vse je zelo, bom rekel, zadeva zanimiva in pomembna, saj če privrčujemo, če nam na kmetiji več ostane, se pravi pri litru mleka, ki ga lahko prodamo v mlekarno ali pa kot nek izdelek, seveda pri večji količini namoženega mleka nam ostane denar za kaj drugega, ne samo za rejo živali.
Torej LG Animal Nutrition, taka rumeno-rdeča nalepka je znak za te hibride. Morda čisto na kratko bi omenili kakšnega med njimi?
Res na kratko, res je ta nalepkica se pojavila na vrečah semenske koruze, v katere so pakirani LG Animal Nutrition hibridi. Letos samo ena novost v tem segmentu. V ponudi imamo 7 hibridov, novost pa hibrid LG 30308 razreda 320 za zgodnejše žetve oziroma kasnejše setve po spravilu mnogocvetne lulke, zelo priljubljen na Koroškem, v srednji Sloveniji, Gorenjska, to se pravi, kjer sejemo do razreda 400 hibride oziroma nekaj čez 400 za redne setve. Ta hibrid pride upoštev po spravilu recimo trave mnogocvetne lulke. Visok trilinijski hibrid razreda 320, ki je primeren za pridelavo najkvalitetnejše silaže. Trilinijski hibrid pomeni tudi zanesljiv v stresnih razmerah. Glavni hibridi iz tega segmenta pa hibrid 30-220, seveda vsi LG-ji, zelo zgodna hibrid za prehodne silose oziroma zgodnejše spravilo v avgustu. Potem hibrid 33-87 razreda 380 trda zobanka, ki je bil prvi hibrid iz te skupine, ki smo ga sploh v AgroSatu dali na trg. In glavni hibridi za pridelavo silaže sploh na najbolj intenzivnih kmetijah, Shannon razreda 400 zobanka, LG 3490, najbolj zanesljiv in najbolj prodajen hibrid za silažo v zadnjih letih v Sloveniji in tudi najbolj priljubljen pri teh intenzivnih pridelovalcih in v lanskem letu nov hibrid Apoteos razreda 450, izredno visoka rastlina, preizkušen že v pridelavi in pri reji na najbolj intenzivnih kmetijah, to pomeni, vsi ti hibridi še enkrat našteti prinašajo več namozenega mleka na kravo na dan, ki pa je seveda na koncu tudi cenejše, kar je bistveno za samo rejo na najbolj intenzivnih mlečnih kmetijah in v pitanju.
Prej ste, magister Jože Mohar, omenili tiste izračune, kako se to pravzaprav pozna na mleku, in vse te izračune lahko dobijo kmetovalci, ki jih to zanima, v vašem priročniku. Na voljo je v vseh boljših trgovinah semenov, kaj ne?
Tako je, na voljo je v tiskani obliki, marsikdo ga je dobil že na zimskih predavanjih, ki smo jih imeli za kmetovalce. Drugače pa se ga da pogledati tudi na spletni strani in tudi vse rezultate samih meritev, pridelkov in seveda tudi analiz. Še enkrat bom omenil, za temi analizami, ki kažejo več prirejenega oziroma pridelenega mleka, na njivah stojijo NIRS analize, ki so bile opravljene na Nizozemskem. Mislim pa, da bo v prihodnosti, saj želim si možno te analize upraviti oziroma jih bo začel upravljati tudi Kmetijski inštitut Slovenije, saj vsi si tako želimo, da nam ne bo treba več pošiljati teh vzorcev na analizo na Nizozemsko. NIRS analize so pa trenutno najboljše analize, ki pokažejo vrednost same koruze za silažo, predvsem iz stališča ne samo vsebnosti škroba, ki ga vsi dobro poznamo, ampak predvsem iz stališča pogleda na prebavljivost oziroma kakovost vlaknine, ki jo živali seveda kot krmo spravijo v vamp in tudi prebavijo, in koliko je vredna ta vlaknina. Rečemo, vlaknina netopna v nevtralnem detergentu, to je vlaknina netopna v nevtralnem detergentu, je tista, ki ima največjo vrednost za živali kot vir, dodatni vir energije poleg škroba.
Štejem za korpane dni, iskre iskrenosti, fraze, ki padajo kot da sneži, roka roko za vedno spusti. Eno prijateljstvo prekakor je prišlo, redko se najde, a radost beži, križajo se poti. Ali se spomniš besed, ni še izginila sled, danes mogoče še najdeva kje, razsute misli najine, eno prijateljstvo pozabi se težko. Jadro spomina kot senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, alternativ. Pozabi se težko, jadro spomina kot senca sledi, od to do večnosti. Cenjena sreča, jezik te zmore, alternative. Ajda pa znova cveti,
ajda pa znova cveti. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Thank you. Za nami je zanimiva zima, bi lahko rekli pomlad, tudi zelo zanimiva. Precej zamujamo, to smo že omenili v naših oddajah. Danes je naš gost magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosad. Prej sva bila ob koruzah za zrnje, ob koruzah za pridelavo silaže. Kaj pa vsi tisti kmetje, ki zdaj ugotavljajo, da so pravzaprav travniki razrečeni, se sprašujejo, bi dosejali, bi kako drugače ukrepali, kaj bi vi svetovali? Tudi je zdaj že čas, takoj ko se bodo tla dovolj osušila, da sejemo detelje ali še počakati?
Seveda, pojavlja se ogromno vprašanj, ali dosejavati spomladi ali ne. Na naravnih travnikih, ki so zelo razrečeni oziroma praznik, kjer je pač zima, dolgotrajna zima pustila svoje posledice ali mogoče kakšna voda, da so tla prazna, je smiselno dosejavati predvsem s temi mešanicami brez detel. V naši ponudbi sta to mešanice Agrosat 1 in Agrosat 1 plus. Seveda uporaba sejalnic za dosejavanje v travinje je zelo zaželena, ki zarežejo in potlačijo, da tako rečem, drobno travno seme v ta prazna tla. V primeru pa, da so travniki samo redki, ne pa res prazni, pa ta ukrep po pravici povedano ni smiselen, vendar se to dosejavanje bolj uspešno upravlja v drugi polovici avgusta oziroma prvi polovici septembra, ko so obstoječe trave počasnejše, ko se rast umiri. Če pogledamo ven, vidimo, da bo prišlo zaradi dviga temperatur dovolj vlage res do eksplozivne rasti obstoječih trav in rastlin, ki so na travnikih in v takih primerih, če res tla niso prazna, je dosejavanje neuspešno.
Torej bolje morda zdaj počakati kakšen dan, potem pregledati situacijo in se v tem primeru, če imamo tako stanje, kot ste omenili, raje odločiti za jesensko dosejavanje.
Tako je, jesensko dosejavanje praviloma bolj uspešno. Če govorimo pa o čisti setvi trav oziroma travno-detelnih, detelno-travnih mešanic na njive, je pa zelo zaželeno oziroma obvezna uporaba varovalnega posevka. To je tudi vprašanje, ki ga v zadnjih dneh veliko krat slišimo, nas sprašujejo kmetje. Se pravi, redna setev, predpisane setvene norme, v glavnem je to 40 kg semena travnih ali detelno-travnih mešanic in uporaba ovsa kot najbolj zaželenega varovalnega posevka polovični setveni normi, to pomeni 80 kg kalečega osa na hektar, vendar ne skupaj s travo, ampak posebna setov in po setvi valjanje, da nimamo kamenja, grud za prvo košno, ki da ne bi onesnažile oziroma nam poškodovale kosilnico ob košnji.
Že prej sva omenila gospodarju priročnik, zbirko na svetov z vso ponudbo tudi vaših plemenitih kmetijskih rastlin, bi lahko rekli. Gospod Jože Mohar, tam bojo kmetovalci dobili tudi na svet, kako in kaj narediti. Prej pa sem omenil, kako z deteljami.
Marsikdo se sprašuje, če je že primeren čas za setov detelj. April je primeren čas za setov detelj, tako v tem primeru mislim predvsem na lucerno. Še enkrat samo opozorilo, lucerno sejmo na dobra ocedna tla, ki niso kisla. Tla, ki imajo pH vrednost, se pravi, da so zakisana pod 6, niso primerna za setov lucerne. Tla, ki so neocedna, težka, niso primerna za setov lucerne. Še enkrat, lucerna je poljščina in je zelo zahtevna. Po njeni setvi jo lahko pognojimo z manjšo količino dušika, to pomeni do 30 kg čistega dušika, kasneje pa odsvetujemo gnojenje lucerne s dušikom, kajti na ta način uničimo bakterije, ki živijo na njenih koreninah in skrbijo za vezavo zračnega dušika. Če samo omenim dve sorti, ki so v naši ponudbi, to so sorta Emiliana, ki je italijanskega porekla, in sorta Oslava, ki je češko-nemškega porekla. Obe sorti imata zelo kakovostno prebavljivo vlaknino, enako kot sva govorila pri koruzah, to pomeni kakovostna vlaknina. Zelo pa sta, tako kot vse druge kvalitetne lucerne, zelo zaželjeno pa je apnenje lucern, to se pravi kalcifikacija oziroma dodanje kalcija, kajti po določenih podatkih iz literature vemo, da lucerna 4 oziroma 5 košnami odnese iz hektara kar letno okrog 900 kg kalcija. Mogoče še en nasvet, če se odločite za pridelavo lucerne, varovalni posevek praviloma ni potreben, ker lucerna, ko začne svojo rastjo, raste zelo intenzivno. Zelo zaželeno pa je, da vsaj drugo ali tretjo košno v sezoni in že prvo leto popolnoma zacveti, Razlog tega pa je, oziroma posledica, pa da se bolje ukorenini in njena trpežnost veča, če bo vsaj enkrat letno zacvetela, ker kajti marsikdo ne počaka do cvetene, ampak vedno prej odkosi lucerno, na ta način se njena trpežnost zmanjšuje in posledica tega je rečenje posevka in rast plevelov.
Tako, magister Jože Mohar, hvala lepa za današnji obisk, za nasvete, za predstavitev ponudbe seminarske hiše Agrosat, pa lepo nedeljo.
Hvala lepa za povabilo v vašo oddajo in lepo nedeljo in več sončnih dni v prihodnosti želim poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že pred tednom dni je bila naša gostja Marjana Cviran, urednica revije Drobnica. Takrat smo se ustavili ob aktualnem pogledu na zaplete, na trg, bi lahko rekli, z mesom drobnice. Danes pa se bomo ustavili pri sami reviji Drobnica, ki izhaja pri kmetijski založbi in jo Marjana ureja. Ker so z Marjano prijatelja, se bova tikala. Marjana, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tudi tebi, Robert, in seveda vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Ja, rejci drobnice v slovenskem prostoru so povezani tudi s to revijo, ki jo urejaš. Za vse tiste rejce drobnice, ki za to revijo še niso slišali, še velja, kot ste pred leti imeli, da pošljete ogledni izvod, lahko tudi v elektronski obliki.
Pravzaprav ne v elektronski, ampak po navadni pošti pošljemo ogledni izvod vsakemu, ki si to želi, samo stopi v stik z nami, s kmetijsko založbo. In pa jasno, želimo si, da bi čim več teh naročnikov prišlo do nas, zaradi tega, ker revija lahko obstaja le, če je zadosti veliko število naročnikov.
Prinaša pa zanimive članke in recimo v letošnji prvi ste se ustavili ob mlečnosti koz.
Ja, običajno prvi številki na začetku leta pripravijo na sodelavce z biotehniške fakultete oddelka za zootehniko pregled mlečnosti ovc in koz v preteklem letu. Ta podatek oziroma ta pregled je zelo pomemben, saj pravzaprav vsem tistim rejcem, ki želijo oziroma se ukvarjajo ali pa želijo na novo začeti ukvarjati z mlečno prirejo mleka, pomaga, da pravzaprav vedo, kakšno je stanje pri mlečni drobnici pri nas. In mi imamo namreč dve avtohtoni pasmi, slovenski, mlečni in pa eno tradicionalno pasmo. To je bovška ovca, ki je bila skrižana z vzhodno frizijsko zaradi povečane mlečnosti, pa tudi okvira ovce. In lahko ugotavljamo, da pravzaprav dosegamo kar precej dobre rezultate na področju mlečnosti. Naši dve avtohtoni pasmi sta bovška ovca, ki je tudi najbolj razširjena, in pa istrska pramenka, ki pa je žal zelo ogrožena pasma. Samo še tri rejci obstajajo v Sloveniji, ki imajo istrsko pramenko, in zato nekako morda tudi stepleti poziv rejcem, da se vendarle še odločajo za več mlečne proizvodnje, ki je sicer bolj intenzivna panoga, ampak seveda prinaša tudi večji prihodek.
Zahteva pa veliko dela.
Zahteva veliko dela in pravzaprav jaz mislim, da je to priporočljivo za mlado družino, ki živi pravzaprav v razširjeni družini. Jaz pravim temu, da imajo še zelo mlade, stare starše zraven na kmetiji.
Tako, vedno bolj ugotavljamo na slovenskih kmetijah. Če ni te povezave generacij, potem je zelo težko.
Res je zelo težko. Sodelovanje na kmetiji je zelo pomembno in zelo potrebno. Čeprav, pravzaprav, če se lahko navežem na našo drugo revijo iz kmetijske založbe, revijo Kmetovalec, je v prejšnji številki bilo objavljeno eno mnenje naših kmetov o tem, kaj pomeni družinska kmetija. Družinska kmetija sicer je temelj, jaz mislim, da je temelj našega kmetijstva, ampak po drugi strani se pa vlada, oblast ali tisti, ki urejajo naše življenje, pravzaprav napačno gledajo na to družinsko kmetijo. Si predstavljajo, da pravzaprav na družinski kmetiji delajo vsi zaston. Zato bi pravzaprav priporočala, da prav to pismo v reviji Kmetovalec preberajo na vaši poslušalci.
Marjana, v drugem spet strokovnem članku se ustavljate ob problemu zajedavcev tega kroga, pravzaprav, ki se zgodi tudi pri drobnici in ki je lahko tudi usoden za kakšno čredo, če rejec ne postopa tako, kot je potrebno.
Ja, zajedavci predstavljajo kar velik problem pri večini rej in sicer velik problem so sredstva so antiparazitiki. Nažalost so stari antiparazitiki, ki so bili precej učinkoviti, postali neučinkoviti, se pravi, zajedavci so postali rezistentni ali pa tisti, ki je bil najboljši, je šel pravzaprav iz slovenskega trga, kjer je bil premajhen in se jim ni splačalo proizvajalcu več pri nas tega prodajati. Smo pa uspeli, se pravi odbor za veterinarstvo pri Zvezi društva rejcev drobnice Slovenije se je uspel dogovoriti z veterinarsko zbornico, da so pripravili seznam teh antiparazitikov, ki je bil tudi objavljen v eni prejšnjih številk revije Drobnica in tudi s tem pomagamo našim rejcem in našim bravcem pri njihovem delu.
Ja, v članku sem tudi videl, da pišete, da je pomembno, da rejci vsako leto porabijo drugo sredstvo prav zaradi te rezistence.
Ja. Ja, to je tudi ta problem, zaradi premajhnega števila razpoložljivih antiparazitikov je pravzaprav to kolobarjenje z antiparazitiki problem.
Ustavljate pa se tudi o varovanju črede pravzaprav.
Eden najhujših, lahko rečem, problemov pri reji drobnice so pravzaprav napadi zveri. Ne samo velikih zveri, lahko rečem, da veliko škode povzročijo tudi lisice, ki jemljajo s pašnikov novorojena jagneta in potem seveda rejec niti dokaza nima, da je žival bila odnešena, razen tega, da ima njegova ovca mastitis, kar je pa seveda spet dodatna škoda pri gospodarnosti. Drug velik problem seveda so volkovi in medvedje, ki mnogim rejcem pravzaprav jemljajo voljo, da bi sploh še kmetovali in na nekaterih področjih, recimo na Gorenjskem, bohinjski konec, blejski konec, ugotavljajo, da je okrog 30% manj ovc, kot je pa bilo pred recimo 5-6 leti prav, zaradi tega, ker so ljudje dobesedno obupali. Nikamor se ne premakne. Dejstvo je, da so tako imenovani živaloljubci, močnejši od pa kmetov, ki bi samo radi pridelovali hrano in s tem prehranili našo populacijo in pa seveda preživeli tudi sebe in svoje družine.
Ja, ne vem, v slovenskem prostoru se mi zdi, da gremo iz ene skrajnosti v drugo skrajnost. Važni so volkovi, naj bi jih bilo čim več, važni so medvedje, naj bi jih bilo čim več, briga nas za vse ostalo, bi lahko rekli. Rejci mnogi obupujejo, predvsem na teh področjih, kjer so na udaru.
Težava je v tem, ker je pravzaprav medved in volk sta pravzaprav na tistih področjih, kjer jih nikoli ni bilo. In to ugotavljajo vsi tisti, ki pravzaprav uporabljajo zdravo pamet in vedo, na katerih področjih so te živali bile. Sedaj so bolj kot ne po celi Sloveniji in to lahko povzroči, pripelje tudi do tega, da bo pravzaprav čez, ne vem, 10-20 let Slovenija res samo še zverinjak in pa pridelava hrane pravzaprav ne bo več možna. Je pa še en dodaten vidik, ki ga izpostavljamo rejci, ne samo rejci drobnice, tudi ostali rejci. In sicer rejci varujemo svoje živali. Varujemo pravzaprav, oziroma preprečujemo, da bi naše živali delale škodo na sosedovih zemljiščih. Se pravi, lastnik je odgovoren za to, da preprečuje škodo pri drugih ljudeh. In če je država lastnica teh živali, stojimo na stališču, da bi morala država poskrbeti za to, da njene živali ne bi delale škode na tujem zemljišču. In ko pridemo do te točke, se pravzaprav vsi pogovori končajo, država tega noče na to uho nič slišati. Smo pa pravzaprav na enem izmed posvetov, ki je bil v Ajdovščini lani, doživeli eno pravo presenečenje, in sicer vsi vemo, da spadajo zveri že nekaj časa pod pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. In državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor je izjavil, da živali niso last države.
Še veliko drugih člankov je v drugi številki letošnje revije Drobnica. Spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas zanima, če bi si radi ogledali ogledni izvod, vam ga pošljejo, ampak prej sporočite svoje podatke na 05 901 0576, torej 05 901 0576, to je telefonska številka kmetijske založbe. Marjana, hvala lepa za to predstavitev, pa vse dobro.
Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem in upam, da se bo število naročnikov tudi z vašo pomočjo povečalo.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Andrej Jerman in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava. Vam želiva lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju tudi čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.